at 1900 UTC on The Voice of America.
waxa wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Dhegeystayaal, waa 24-ka bisha Diseembar ee sanadka 2024. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhigaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah shirkii afraad ee qurbajoogta Soomaada oo lagu soo gebagabeeyey shalay magaalada Muqdisho.
Shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa 3 shir oo sanadkiiba mar la qabanayay, 3 sano la soo dhaafay, uu kan hadda 4 ku yahay. Ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa la soo qaataa halku dhig la leeyahay qurbajoogta dalka ku soo noqotay, sidii iyagana loo wacyigelin lahaa, loogana faa'iidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan Shiinaha iyo India oo hagaajinaya xiriirkooda diblomaasiyadeed xilli weli uu taagan yahay muranka xadka Himalaya ee labada dal. Qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan si heshe. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doona warkii. Hogga S D F ee Suuriya ayaa sheegay Talaadii inay qaadeen weerar rugaal celis ah oo ka dhana xoogga S N A ee Turkigu taageero, si markaasi ay dib uga qabsadaan deegaanada u dhow xuduudda waqooyi ee Suuriya ee Turkiga. S D F waa xulufada muhiimka ah ee Washington ee Suuriya, tan iyo markii meesha uu ka baxay taliskii Bashar al Asad oo raantii bishan waxaa sii xoogeystay isku horimaadyada u dhexeeya kooxda Mareyku u taageero iyo xoogga S N A oo qabsaday magaalada muhiimka ah ee Manbij iyo deegaanada ku xeeran. Isku horimaadyada xooggan ee todobaadyada qaatay ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli Suuriya ay harayeen dagaal iyo dhaqaale xumo 10 sano ka badan ay ku gurgurtamayso mustaqbalkeeda siyaasadeed kadib nus qarni oo ay ku hoos jirtay xukunkii Asad. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Suuriya ayaa waxa ay sheegtay in tan iyo markii xoogga S N A duulaanka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya ee ka dhanka kurdiyiinta uu bilowday horraantii bishan 10-aad ka tirsan labada dhinac la dilay. Xogayaha difaaca ee Mareyka Lloyd Austin ayaa Talaadii waxa uu la hadlay wasiirka difaaca ee Turkiga Yasser Güler, sida uu sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Ryder, waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen xaaladda ka taagan Suuriya. Austinna waxa uu carabka ku adkeeyey in isu soo dhawaanshaha iyo isku duwidda joogtada ah ay muhiim u tahay dadaalka guusha leh ee loogu hortegayo kooxda Daacish ee dalkaasi. Waxaa sidoo kale ay ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay in la dejiyo shuruudaha si markaasi loo suurtageliyo Suuriya ammaan badan oo xasiloon. Mas-uuliyiinta Taliban ayaa waxaa Talaadadii ay sheegeen in Pakistan ay duqeyno xagga cirka ah ay ka fulisay bariga Afghanistan, kuwaasi oo ay ku dhinteen dhowr qof oo rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Wasaaradda difaaca qaranka ee Taliban ayaa waxay cambaarisay weerarkaasi xalay ka dhacay degmada Barmaal oo ka tirsan gobolka xuduudda ku yaala Pakistan, waxaana ay ku sheegeen baraha bulshada ee X in qoysas qaxooti ah oo Pakistan ah ee degan aaggaasi ay yihiin kuwa dhibanayaasha oo waxyeeladu ay kasoo gaartay weerarkaasi iyadoo ilo wareedyo madax bannaana aanay xaqiijin karin sheegashadaasi. Wasaaradda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in weerarka fulinimada ah noqon doonin mid aan laga jawaabin, iyadoo faahfaahin intaasi dheer aanay bixin. Falcelinta Taliban ayaa waxa ay timid saacado kadib markii saraakiisha ammaanka ee Pakistan si qarsoodi ah ay ugu xaqiijiyeen warfidyaanka in ciidamadooda ay qaadeen weeraro badan oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen bartilmaameedyo argagixiso oo looga shakiyey barmaal. Saraakiisha oo aan loo ogolayn inay la hadlaan warbaahinta ayaa waxay caddeeyeen in weerarkaasi militari uu burburiyey xarun tababar, laguna dilay dhowr taliyayaal oo muhiim ah oo mintideen ah oo xiriir la lahaa kooxda TTP. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Talaadadii shalay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii afraad ee qurbajoogta Soomaalida. Shirkaasi ayaa waxaa looga hadlay kaalinta horumarka iyo maalgashiga ay qurbajoogta ay ka qaadan karaan dhismaha dhaqaale iyo dowladnimo ee Soomaaliya. Waxaa ka qayb galaya xubno badan oo qurbajoog ah, waxaana gunaanadkii shirkaasi laga soo saaray warbartiyeed. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba muhiimadda shirka wuxuu ka wareystay xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Xamse Xaadow.
inshaallah aada u mahadsan tahay. Shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa saddex shir oo sanadkiiba mar la qabanayo, saddexdii sano lasoo dhaafay, uu kan hadda afar ku yahay. Ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halku dhig la leeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay, sidii iyagana loo wacyigeli lahaa, loogana faa'iideysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda. Shirkan maanta dhacay wuxuu ahaa shir runtii muhiim ah, loogana dhigay thiim, looga dhigay dibudhiska iyo xal iyo xasilinta dalka, sidoo kale higsiga Soomaaliya quruxsan. Marka intaas ayuu ahaa ujeedkiisa.
Waa gartay wax dhan baad u samaysaan qurbajoogta iyo jaaliyadaha Soomaalida inay la macaamilaan. Sidee qurbajoogta Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay dalka dib ugu soo laabtaan? Waxyaabaha hadda ugu badan ee indhaha ay ku hayaan maxay tahay?
Runtii sidaa ka warqabtid, qurbajoogta waa lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed. Waad og tahay GBD-ga dalka inta ay ka yihiin waa dad Soomaali ah fursad helay. Runtii markay fursad heleen aanan iloobin dadkoodii, iloobin biilasha soo diro. Markii hore biila dir unbay ku ekaayeen, laakiin biila dirkii hadda way ka gudbeen, waxay marayaan investment inay sameystaan ganacsiyada dalkan, idea-yinka xagga ay kusoo arkeen ay keenaan. Runtii dowladaha caalamkana waaba ku tartamaan qurbajoogta. Waxyaabaha ay ku tartamaan waxaa kamid ah waxaa la dhaho, loogu yeero afka qalaad, brain drill, maskaxdaas wanaagsan oo khibradda leh in inta dalka la keeno maskaxdaas laga shiilo, mataqaana loo gudbiyo dadka kale oo aan fursadahaas helin, exposure-ka aan helin. Sidoo kale qurbajoogta waxyaabaha kale muhiimka ay dowladda Soomaaliya ugu yihiin, shacabka Soomaalida ugu yihiin, waxaa kamid ah runtii waa staris. Tusaale ahaan, in aad lahaatid Congress, qof oo Congresska Mareykanka ku jira aad lahaatid, wasiir Kanada aad ku lahaatid, golayaashaas dowladahaas kale aad ku lahaatid, runtii waa extra, waa waxaad u weyn. Dowlada runtii ama shucuub kale oo caalamka ka tirsan oo dalalkaas gaaray ayaan fursadaas helin, mataqaana oo aanan ka mid noqonin si aan ku milmin oo siyaasadaas dhex gelin. Marka dadkaas staarka ah maxaa lajiri in Soomaaliya ay dib ugu soo noqdaan, oo ay maxaa lajihi jiri shacabka Soomaaliyeed indheyba u yihiin si xoogle loogu faa'iideysto, sidii hore si ka duwan loogu faa'iideysto, waa muhiim. Sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'iideysanayaa runtii oo shirkan waxyaabihii kasoo baxay outcome-kana qeyb ka ahaa. Soomaaliya waxay u dhaqaaqaysaa qof iyo cod, qof iyo codkaas ay u dhaqaaqayso dadka runtii practically u arkay waa dadka qurbajoogta oo fursadaas helay. Jaalidaha iyo qurbajoogta Soomaalida dibadahaas ku nool iyaga fursad waxay heleen lagu codeeyo, qaab loo codeeyo yaqaano. Marka in intay dalka kusoo noqdaan ay codeyntaas ka qayb qaataan waa fursad kale, maalgashi bisma ahan, shaqa abuur bisma ahan, laakiin even xitaa political system-ka dalka iyo jihayntiisa qayb ka yihiin.
Wayahay dhacyo kala duwan aad ka fiirisay faa-iida qurbajoogta soomaalida ay u leeyihiin soomaaliya inay ku soo laabtaan, laakiin su-aalaa taagan weli dad fara badan oo qurbajooga isweydiinaya amniga soomaaliya waxay ugu laaban karaan xilligan. Meelaha qaar dagaalaa ka dhaca, waxbaa la maqlaa qaraxyaa dhici jiray Soomaaliya, dad fara badan oo qurbajoogo soo laabtaa dhintay. Shirarkan aad weli samaynaysaan inta badan waxay muuqateen dalka ku qabateen, marka hal shir oo qadar ku qabateen laga reebo, maxaad dibadda u siin weyseen qurbajoogta joogteen aad soo qancisaan si ay usoo laabtaan?
Waa mahadsan tahay runtii. Dhimashada horta waa wax dee qoran dhihi jiray qofkii dee waqtigiisa la gaara ayaa dhimanaya, laakiin safetyga Soomaaliya labadii sano lasoo dhaafay waa aad ayuu u kabanayay. Maalin maalinta ka dambeysa waa kasii fiicnaanaya. Hal mid oo lagu hagaajin karo safetygana waxaa kamid a horta in lagu soo wada noqdabo, taas lafteeda oo safetyga hagaajinaysa. Sababtu waxay tahay haddii dhibanka argagixisada waxa ay rabaa wuxuu ahaye in dadka cabsi geliyaan oo cabsi lagu noolaado. Laakiin runtii Muqdisho hadda dhib kama jiro, gobollada intooda badan dhib kama jiraan, meela incident waa ka dhacaa. Dowlad kastana intaas in la eg way haysataa. Haddaad tagta dowladaha caalamka ugu awoodda badan, waxaa jiro area laleeyahay ma la geli karo, waa geto area la dhahayo laga cabsadaa jiro jir. Laakiin haddana taas ma sababto in la dhaho dalkaas lama aadi karo, ma sababto annaga problemkana haysto. Waxa waaye probleem oo mediaha muddo ka hor ay abuureen. Imageka la haystaa wuxuu yahay Soomaaliya marka la maqlaba dhulkii qaraxa uu ka dhacayo, dhibaa ka dhacayo. Laakiin runtii taas cagsigeeda waayo. Soomaaliya waxay ka aman badan tahay dowlado badan oo runtii mugta ama Afrika ah ama dowlada meelo kale adduunka kaga yaalo ayay ka aman badan tahay maanta. Runtii shirka waxaa dalka loogu qabtay oo aan qurbaha loogu qabanin waxaa kamid ah in lagu dhiirigeliyo qurba joogtay already intay soo noqotay dalkan investigareystay, runtii weli jooga ka shaqaysta wax ka soo saartay, kuwaas in lagu encourage gareeyo loona mahadceliyo la dhaho. Dowladda Soomaaliya waa ku ogtahay, waa ku mahadsan tahay maalgashiga dalkan ku sameysay, aaminaadii aad aamintay dalkaaga, trustigaas aad la timid aad ugu mahadsan tahay. In la dhaho way mudan yihiin, wayna tahay qurba joogta wax dhan aan loo sameeyo wasaaradda ay u sameysay, siyaasad dowladda ay hirgelisiyaa jiro oo la baas gareeyo siyaasadda qurba joogta ah. Qurbaha meelaha ay joogaana waa lagu tageynaa, waana laga daba tagaa ayaa marba kabaastigeena iyo awoodeena intaa la egnaa qaadi doona haddii aan la egno, laakiin mar kastaba waa laga daba tegi doona.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Xamse Xaadu, oo u warramayay wariyaheena Muqdisho Cabdicasiis Barrow. xiriirka u dhexeeya dalalka Indiya iyo Shiinaha ayaa soo hagaagayay tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee 2024, iyadoo labada dhinacna ay dib u celiyeen qaar ka mid ah ciidamo labada dhinaca oo isku horfadhiyay suudinta buuraleyda Himalaya. Laakiin falanqeeyaasha ayaa waxay sheegayaan in kalsooni darrada u dhexeysa labada waddan ee ugu tunka weyn Eeshiya ay caqabad ku noqon karto soo celinta xiriirkii wanaagsanaa ee New Delhi iyo Beijing. warbixintan waxaa magaalada New Delhi ka soo dirtay Anjana Basrija, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kadib markii ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ay ka baxeen laba goobood oo ku yaala xadka Himalaya ee lagu muransan yahay, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya baarlamaanka u sheegay in xiriirka labada dal uu sameeyey waxoogaa horumar ah, balse uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xasiloonida xuduudda. waxaa cad in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanada xuduudda ay tahay shuruud horudhac u ah horumarinta xiriirkeenna. inkasta oo laga yaabo in ciidamadu ay ka baaqsadeen iska horimaad toos ah, haddana 10,000 oo askari ayaa weli jiilaalkii shanaad aag uga jira xadka Himalaya. sawiraan siin waa profesor wax ka dhiga Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Jaamacadda Jawaharlaal Nehru.
But the mood on the border, the very sinking operational instructions,
niyadda ka jirta xuduudda, fakirka sare, tilmaamaha muujinaya howlgallada dagaal ee xadka ka jiray 4 sano, intaba waxa ay muujinayaan diyaar garowga dagaal. sidaasi daraaddeed, dib u soo celinta howlgelinta waqtiga nabadda waxa ay noqon doontaa howlgal maskaxeed iyo qaab dhismeed, taas oo mar kale qaadan doonta waqti. wadahadallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu uu sarreeyey ayaa dib u bilowday kadib markii hogaamiyeyaasha Hindiya iyo Shiinaha ay markii ugu horreysay muddo 5 sano ah kadib ay shir laba geesood ahaa yeesheen bishii Oktoobar. kulankaas ayaana lagu qaboojiyey xiisadihii ka dhashay dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha ku dhex maray xadka labada waddan sanadkii 2020. Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu Hindiya kala shaqeeyo kor u qaadista kalsoonida labada dhinac, laakiin New Delhi ayaa arrintani taxadar ka muujinaysa sida ay sheegeen dadka wax falanqeeya. Waa kan mar kale sawiraan siin.
Arrimaha
xuduudaha la xiriira waa wax ay Hindiya rabto in ay marka hore wax ka qabato, kadibna ay u gudubto inay ballaariso xiriirka guud ee Shiinaha. Iskaashiga dhaqaale ayaa noqon kara mid si sahlan ku dhaqaaqa, waayo Shiinaha waxa uu doonayaa in uu soo galo suuqyada soo koraya ee Hindiya, halka New Delhi ay u baahan tahay wax badan oo Shiinaha laga keeno iyada oo doonaysa inay noqoto xarun wax soo saar. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ka codsaday New Delhi in ay dib u soo celiso duulimaadadii tooska ahaa ee la hakiyey intii uu socday cudurkii COVID-19. Wuxuu kaloo codsaday in la fududeeyo dalku galka Shiinaha. Hindiya waxa ay xayiraad saartay maalgashiga Shiinaha iyo viisaha. Harsh Bant waa ku-xigeenka machadka cilmi-baarista ee Observer ee magaalada New Delhi. Xiriirka dhaqaale waxaa laga yaabaa in uu u kobco si dhaqso ah. Waxaa sidoo kale dhici karta in Hindiya ay aad u muujiso dabacsanaan ku aadan furitaanka suuqyadeeda ama furista qaybo gaar ah. Bant waxa uu sheegayaa in boorka jafista xiriirka Hindiya iyo Shiinaha uusan saameyn ku yeelan doonin xiriirka dhow ee ay New Delhi la leedahay Washington. Marka laga soo tago walwalka Hindiya ee xadka Himalaya, New Delhi waxay sidoo kale ka walaacsan tahay joogitaanka Shiinaha ee sii kordhaya ee badweynta Hindiya. Waa kan mar kale Harsh Pant. Waxaa sidoo kale jira dareen ah in Hindiya iyo Mareykanku labaduba ay rabaan nuuc ka mid ah Indo-Pacific, nuuc ay iyagu rabaan oo juqraafiga aaggaasi ah, kaas oo xor ah, dheelitiran, furfuran oo cadaalad ah, oo loo dhan yahay siyaabaha qaarkood fikradahaasi waxa ay sii wadi doonaan in ay kor u qaadaan xiriirkooda. Inkasta oo ay jiraan kala duwanaasho ku saabsan xiriirka saaxiibtinimo ee ay Hindiya la leedahay Ruushka, falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Washington ay sii ahaan doonto saaxiib muhiim u ah New Delhi. Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya ayaa dhowaan sheegay in xiriirka kala dhexeeya Mareykanka uu yahay mid weyn oo muhiim ah.
Warbixintii ay ka soo dirtay New Delhi Anjana Basrija waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur. Xarunta lagu qalo xoolaha ee dalkaasi Jabuuti ayaa toddobaadkan waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar sare loogu qaadayo tayada aqoonta shaqaalaha ka shaqeeya gowraca xoolaha ee Jabuuti. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena V O A Ramadaan Muuse.
Tababarkan waxaa si gaara uga faa'iidaystay dadka ku shaqeysta inay gowracaan xoolaha ee ka howlgala dabaxadda xoolaha lagu qalo magaalada Jabuuti, iyadoo tallaabadan ay ka u ka tahay daryeelka caafimaadka xoolaha iyo kor u qaadidda tayada hilibka xoolaha lagu cuno dalka Jabuuti si loo sii xoojiyo kalsoonida ay ku qabaan dadweynuhu. Mawlid Xuseen, oo ah agaasimaha xarunta dabaxadda lagu qalo xoolaha ee magaalada Jabuuti, ayaa xusay ujeeddada howlahan.
Ninka midida sita iyo ninka neefka leh iyo ninka iibinayaba way isku xidhan yihiin. Marka waxaa la doonayaa adduunka dhan, adduunku wuxuu u baahan yahay mar walba in lala jaanqaado. Jaanqaadisaas sheyga u horreeya waxa weyaan waa caafimaadka qof walba. Wuxuu ka dhaqaaqaya waa caafimaadka. Caafimaadkuna wuxuu ku jiraa waa neefka, hilibka neefka ayuu ku jiraa. Nadaafadda kaga soo bilow ilaa maa iibitaankiis waa inaa la daryeelo neefka. Xaquuq buu leeyahay neefka dhan lagu sheegayo, sibaa loo qalaa, sibaa loo daryeelaa. Xaquuqdiisa haddaan ka boodno, anagu muslimiin baa nahay, xaquuqda neefka haddaan ilaalin weyno ciqaab baan yeelanaynaa. Neefku wuxuu baahan yahay in la ixtiraamo. Maalinta la soo iibiyo ilama maalinta hilibkiisa la gadaa la iibinayo waa inaa ixtiraamkiisa aan ilaalinaa. Marka waxaan leenahay horta aad baan igu mahadnaqay inta kasoo wada qayb gashay. Mahad gaar ah ayaan horta nigu soo dhoweynayaa. Wixii maanta ka dambeeyana waxaan u maleeyaa in hawshan aad ka barateen, doktorka aad ka barateen, inaan dhaqan gelin doono sanad kadib. Waxaan rabnaa inta nool nafta haysa inshaa allah in aan wax ka bedelo.
Dr. Ibrahim oo xil saarnaa howlaha tababarka ayaa tilmaamay ahmiyadda tababarkan.
Saddex shawaaniga aan ku hasaweynay waxaan baraneynaa sida nacam hilib fiican maskarada loo geyn lahaa oo wax badan baad barateen. Waxaad barateen hijaan alimaterka, ha noqoto hijaan korboreelka, ha noqoto maxaan ku dhahaa hilib fiican sida loo soo saari lahaa, abatoorka sida loo mawduusiin lahaa, ina biyo la gelin lahaa falxalka, cududadaydii ku dhacay xooloo dhan baad soo wada aragteen, wixii oo dhan baad soo aragteen. Markaa maanta waxaa laga doonaya waxa muhiimkii inay meesha isbeddel timaado oo tallaabo yar kolba tallaabo yar soo qaadiin, idinkoo soo iibsada taabiliyeegii, idinkoo falxalka samaysta, idinkoo midida samaysta, idinkoo sameeya maxaa ku dhahaa zone prop zone, wixii aan idin wada sheegnay sida cisho dhexdeeda inaad xabadba inaad midba iloobidin ma doonayno mogta. Markaa inaad ku dhaqmatid baan doonaynaa oo dadka kale kuwii kale inaad kuwa kalena ka dhaadhicisid baan doonaynaa. Marka waxaa la doonayaa inaad hilib fiican iyo maxaa hilib fiican maskarada la geeyo ay dadka ijaan alimaterka bartaan, ijaan korpora la yimaadaan, ay meeshii nadiif noqoto.
Ramadaan Muuse Jaama, VOA, Djibouti.
Dadka reer Cameroon ayaa sanadka soo socda u dareeri doona goobaha cod bixinta si ay u doortaan madaxweyne. Doorashooyinkii hore ee ka dhacay dalkaasi Afrikada dhexe ku yaala ayaa waxaa hareeyey warar been abuur ah oo baahsan. Markan saxafiyiinta iyo xirfadlayaasha warbaahinta ayaa sheegaya inay qaadayaan tallaabooyin ay ugu hortegayaan ama lagu joojinayo faafista wararka beenta ah. Nejod Zeka
Vanesalizi
Danhatu oo ah abuuraha barta bulshada ee magaalada Buwe, caasimada gobolka Koonfur Galbeed ee Cameroon, ayaa ka dhex mushaaxaysay baraha bulshada markii ay soo baxeen warar been abuura oo sheegayay in madaxweynihii Cameroon Paul Biya oo 91 jir ahaa uu dhintay. Vanesalizi ayaa ka shakiday in warkaas uu ahaa mid been abuura, balse madaxweynaha ayaa dalka ka maqlaa, dowladduna ma soo saarin wax war ah oo ay ku beeninayso xanta laysla dhex wareegayay muddo bilka badan. Madaxweynaha ayaa xilliga booqasho ugu maqnaa Shiinaha, laakiin sheekada dhimashadiisa beenta ahayd ayaa si xooliya u faaftay oo baraha bulshada qabsatay. Inkastoo aan doonayno isbeddel, haddana weligay cidna uma rajaynayo inay dhammato. Wararka xanta ah ee laysla dhex maray ayaa waxaa bilaabay koox goon u goosad ah oo kasoo horjeeday madaxweyne Biya oo ka shaqaynaysay sidii Cameroon ay ugu samayn lahayd gobol ku hadla afka Ingiriisiga. Batata Boris Karloof waa maareeyaha saldhigga CBS ee magaalada Buwe ee koonfurta galbeed ee Cameroon, waxaana uu wacad ku maray inay la dagaalami doonaan beenta, isla markaasna ay bixin doonaan warbixin saxa, gaar ahaan marka ay soo dhowaato doorashada 2025. Waxaana uu sheegay in ay ku qaadatay in ka badan 5 sano intii uu ku jiray hubinta warbixinada. Waxaan durba isu diyaarinayaa nafteeda inaan wax ka qabto macluumaad kasta oo khaldan oo doorashada soo socota la xiriira ama la baahiyo. Julian Boko waa tafatiraha guud ee TV-ga DMR ee magaalada Buwe, waana hormuudka xaqiiqa baarayaasha gobolka. Waxa uu la socday kooxo goon oo goosad ah iyagoo isticmaalaya warbaahinta bulshada si ay u marin habaabiyaan dadweynaha xitaa arrimaha shaqaalaha ee ku lug leh kooxda kubadda cagta qaranka ee Cameroon.
When the Lions went to Cote d'Ivoire for the African Nations Cup there, the Indomitable Lions were there.
Markii kooxda qaranka ee libaaxyadu ay aadeen dalka Ivory Coast koobkii qaramada Afrika, xanta ayaa sheegaysay in laacibkooda Clinton Moore uu iska casilay kooxda. Kuwa intaasi sii faafinayana waxay ahaayeen dagaalyahanada goon u goosadka. Tan kuma dhicin si khalad ah, kas ayaa loo sameeyey oo looga shaqeeyey si dadka loo marin habaabiyo oo cayaaryahanka loo subca dilo. Karloof ayaa qaba in la dagaalanka macluumaadka been abuurka ah ay tahay wax aad u adag, sababtoo ah waxaa xadidan maalgelinta lagu sameeyo khataraha amniga iyo xadidnaanta helitaanka macluumaad lagula dagaalamayo beenta ama ciddii xaqiiqada ku sheegi lahayd. Waxaan aaday hay-adda gaadiidka gobolka si aan u weydiiyo tirada gaadiidka koonfur galbeed Cameroon ka diiwaan gashan, gaar ahaana magaalada Buwe. Waxaana laygu yidhi intii xogta laysiin lahaa waddada istaag oo tiri baabuurta soo maraysa. Khubarada saxaafadda ayaa ku boorinaya dadka baara xaqiiqada wararka ama hubiya inay sii wadaan la dagaalanka wararka been abuurka ah iyo ku celcelinta warbixinada mas-uuliyadda leh ee runta ah. Kingsley Nijanga waa brofesor saxaafadda ka dhiga jaamacadda Buwe.
You have to keep pushing for laws that will guarantee for access to information. In Cameroon,
waa inaad sii wadaa inaad riixdo sharciyada damaanad qaadaya helitaanka macluumaadka saxda ah. Dalka Cameroon, dastuurka ayaa taasi dhigaya, laakiin weli sharcigaasi xogta garaangal uma lihin oo nooma sahlayo helista macluumaadka aan doonayno. Sida meelo kale oo dunida ahiba ka jirta, suxufiyiinta halkan jooga ayaa sheegaya in warbaahinta bulshada ay tahay isha koowaad ee macluumaadka qaldan ee Cameroon, faafistoodana ay sahlan tahay aadna ay uga dheerayso warbaahinta caadiga ah sida raadiyaasha iyo telefishinada. Warbixintii Najuseka Danhato waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Haatanna xaggii muusika ayaan jaleecaynaa caashiqaha Baayeen codadkii Xasan Aadan iyo Xaliim Muqaliif ku soo dhawaada. idaacaddii saaka iyo caalamkana dhegeystayaal, waanaga intaas intaan mar kale kulmi doonno. Waa anigu Ibraahim Xasan Garabay Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Shit.